Nilqakom għall-programm ieħor Storja miegħi Andrew Azzopardi, programm li minn ġimgħa l-oħra qegħdin nittrattaw temi differenti però dejjem marbutin ma' kunċett importanti ħafna fis-soċjetà tagħna llum il-kunċett tal-medja. Llum il-medja hija mhix biss neċessarja ma essenzjali fil-ħajja tagħna biex niġbru l-informazzjoni, biex nikkunsmaw il-prodotti, biex nażlu fejn se nsifru, biex nażlu x-servizzi se ngħidu, ġifieri l-medja hija propju kollox. Hija wkoll importanti għaliex tgħinha ninformu anke l-ħsibijiet tagħna fuq dak kollu li jkun għaddej. Il-kwistjoni hija jekk inħalluwiex forsi tikkondizzjonana iż-żejjed għaliex din għala xi ħadd fuq ir-radio jew xi ħadd fuq it-televiżjoni jew xi ħadd kitieb allura aħna awtomatikament naċċettaw. Allura wieħed forsi hawnhekk għandu bżonn jirrifletti jekk aħniex kritiċi biżejjed għal dak li nisimgħu naraw u naqraw. Però miegħi llum biex nittrattaw dan kollu, nittrattaw il-karriera tiegħu, karriera twila fil-medja, però anki biex niddiskutu dokument partikolari li kien involut u fih il-witċ digitali tal-mulej miegħi għandi il-Father Joe Borch b'amana. Mela, Father Joe, nirringrazzjak illi l-esept il-ħin tiġi għawek naf li inti wkoll. Kif jaf kulħadd għalmenu min isegwi żgur dan l-istazzjoni inti wkoll editur tal-Campus FM Radio. U nisma' ħafna kummenti pożittivi fuq il-mod kif jitmexxa u t-tip ta' programmi. U anki faħru fost kollox il-programmi tiegħi, ġifier nafx.
Inti stess kont qed tgħid li hawn ħafna nies mhux kritiċi u jibdew eżatt in-line ma' kont qed tgħid.
Il-karriera tiegħek fil-medja. Minn fejn bdiet? Għaliex mhux preżentatur ta' programmi u producer u direttur ta' programmi full time?
Dejjem kont. Dejjem kont. Bilma tgħidu dilettant, ġifieri. Meta kont student, kont chairman tal-gazzetta l-studenti Toga. Kont attiv ħafna.
Originali l-sen.
Ek kien jismu Toga, aħna minn qabilna jinsib tajem. Allura jien kont attiv ħafna, għax kont president tal-SRC, ecc. U kont is-seminarju wkoll, kellna fuljiet noħorġu f'sens li qed jismu r-rimja. Li kien ftit anti-establishment, qed tifhem? U dejja, minn dak iż-żmien bajt interessat, kont wieħed mit-tim li għamel l-ewwel programm reliġjuż fuq Radio Malta, kif jismu tassew ngħidilkom. U matwara li sirt qassis kont mort nistudja barra u għamilt taħriġ kemm professjonali u kemm akademiku fil-suġġett u mbagħad bajt m'idem bajt għaddej.
Dak iż-żmien il-Knisja kienet tikkonsidra l-midja bħala element importanti jew inti kont.
Bej il-Knisja u l-midja dejjem hemm relazzjoni komplessa li żviluppat matul iż-żmienijiet, jiġifieri. Jekk aħna bħala midja nieħdu il-midja tal-gazzetti, eċetera, mhux għax anke il-kelma hi medium u l-kitba. Insibu fażi twila ta' negattività u suspetti. Il-bidu ta' seklu li oħor, nofs seklu li oħor u seklu ta' qabel. Nsemmi ftit eżempji, laqas kien permess li fis-seminarji jitlu gazzetti kattoliċi tajbin. Mhux il-Playboy qed ngħid, gazzetti kattoliċi tajbin. Illi fis-seminarji ma setax jidħol ikollok radio. Il-qassis sa' snin 60 anke jekk imur jara Snow White and the Seven Dwarfs ikun sospis għad-divines li ma jistax iqgħaddi sospis milli sagramenti. Jiġifieri, u kien hemm storja behind it di fis-sens illi meta bdew joħorġu l-gazzetti kien hemm diversi gazzetti element qawwi ta' antiklerikalizmu qed ngħid tisab fuq il-livell Ewropew ta' jiena. U allura l-Knisja ħasset li kienet taħt attakk u reagġixit billi tkun negativa, per esempio, meta ntalab il-permess li jibdew jixandar l-qudis fuq ir-radio, l-ewwel deċiżjoni kienet leha. Meta tala fil-panel li ta' ċandar disabu televiġi l-ewwel deċiżjoni kienet le. Meta fil-bidu s-seklu ieħor xi ħadd irid juri films reliġjużi, jiġifieri ta' mhux kam playwood minn number 3 fil-Knisja, id-deċiżjoni kienet le, jiġifieri kien hemm dak iż-żmien. Din bidlet imbagħad li kienet tirrifletti biex inkunu feru twalu ċertu ambjent li kieżisti fid-dinja akademika, jiġifieri s-seklu ieħor l-ewwel 30-35 sena l-ambjent fid-dinja akademika kien wieħed negattiv ħafna fuq il-medja li dija l-medja influenzaw il-kulħadd mod l-istess mod dirett, jiġifieri. U ma bdiet tinbidel, il-Konċilju daħħa l-mentalità kienet tiċabdiet qabel il-Konċilju li l-medja nużawhom kemm nistgħu.
Kien hemm dokument speċifiku.
Kien hemm dokument speċifiku ta' ċerta kontroversja wkoll. U l-attitudni llum fuq il-livell offiċjali, fuq il-livell offiċjali dokumenti bħal etatis nove, komunjot progressio, fuq il-livell offiċjali li mhux dejjem ikun mbagħad filter dawn fil-grassroots jew fid-djoċesijiet, etc. L-attitudni pożittiva, ħafna pożittiva fis-sens li l-attitudni tagħna l-midja għandha tkun ta' kritika intelligenti, discernement kritiku intelligenti ta' x'qed jiġi, u nħartu lejn il-midja l-aktar mill-perspettiva tal-ħtiġijiet tan-nies milli mill-ħtiġijiet tal-Knisja bħala istituzzjoni. Ma dam mhux dejjem mill-dokumenti dejjem dej filter dawn għan-nies tal-grassroots u għall-isfijiet fid-djoċesijiet.
Ġi kien hemm proċess ta' evoluzzjoni f'termini ta' relazzjoni bejn il-Knisja u l-Midja filli kienet relazzjoni pjuttost, mhux filli kienet pjuttost
ma
kien hemm punt partikolari li ġab din it-trasformazzjoni il-Konċilju qed naħseb il-Konċilju Vatikan.
Ma diġà kienet bdiet, li kienet ġiġ kristallizzata. Ma diġà kienet bdiet imbagħad li għadha nużawhom, nużawhom kemm nistgħu, nużawhom kemm nifilqu. Il-Konċilju Vatikan kristallizza, ma sal-Konċilju Vatikan II. Anke l-idea, daħħa l-idea, traduzzjoni flok mass media għal di instruments of social communications. Allura l-ħafna żmien baqgħet l-idea tal-Knisja fuq il-medja bħala idea strumentali, daw strumenti li ħad użhom. Għandek l-ilma in-naħa tar-Rabat, għandek il-Belt Valletta, trid tgħaddi l-ilma mir-Rabat għall-Belt Valletta ta' mill-akwedott. Issa l-istess bħala strument jwassal xi ħaġa. Id-dokument li semmejtlek iktar il-Komunjut Progress għaw li ta' t-snove iktar u oħrajn, issa qed iħarsu iktar li l-medja bħala lingwaġġ ġdid, kultura ġdida, jiġifieri mhux biss da' strument kif waslu l-manifanġelu, imma qegħdin molding għaw qegħdin isawru kultura ġdida b'lingwaġġ ġdid. Waħna bħala knisja rridu nitlu f'din il-kultura u f'dan il-lingwaġġ.
Interessanti. Waħda mill-affarijiet li kienu jiddefinixxuh biha il-Papa Ġwani Pawlu Tieni kien li kien propju offer mal-medja, kien propju in touch. Anzi kien hemm min jgħid li ħafna immaġini forsi ħafna inqas sugu mill-Papa preżenti forsi dan għalhekk qed tibagħti xi ftit f'termini ta' rapport għax dan m'għandux dik id-daħqa u kif kien jiġbor it-tfal taħt
il-libsatija. Il-kuntest tagħna hu llum ftit differenti anke minn 10 snin huma l-image iġbija dejjem kellha bit-televixin iġbija saret king kif tidher. U dak kien jidher tajjeb. Papa, bifleta, raġel mibni, sabieħ, jaf il-battuti li jrid juża, sara media personaliti għandi ktieb. Ħareġ minn Università Amerikana. Bil-front pages tal-gazzetti madwar id-dinja tamit. Ktieb ta' xi 170 paġna. Kull ma fih xi 4 pages introduzzjoni ftit għax laqsam l-istudju ma. Verità. Gazzetti f'pajjiżi Arab, pajjiżi li nsaraw huma negliġenti, dan kulħadd raħ. Dan mhux il-Papa li joqgħod il-Vatikan. Dak kien il-Papa li għadda mit-triq tiegħi. U kienu jgħiduha nies fil-Filippin, nies kulhom kien fid-dinja ma nafx fejn baqa' ma marx, ma dan mhux il-Papa li qiegħed il-bogħod. Da l-Papa li għadda mit-triq tiegħi. Li narah dejjem, naturalment, interessanti mbagħad jiġifieri. Meta ssir media personality inti. Kemm titħol fil-loġika mbagħad tal-media personalities l-oħrajn fis-sens li tarom, tikbi fuqhom, iċċaċpilhom, tiħgos, taqra fuq il-ħajja pubblika u privata tagħhom. U ma tagħmel li trid xorta waħda? Jolja, jiġifieri kemm kien iġi bidla mbagħad. Dik diffiċli biex tikkalkula, ma tistax tikkalkula, diffiċli ħafna biex tikkalkula. Ma kif qalli xi ħadd darba kollega tiegħi il-Kanada qed tagħmel dan l-argument u l-konklużjoni tagħha ta' dal-argument kollu kien. Għal tim ma l-inqas għal sittiem il-gazzetti u l-main headlines fuq television ma kinux l-affarijiet negattivi li kienu jiġru fid-dinja, ma affarijiet pożittivi li qed jiġru fil-Kanada biż-żjara tal-Papa. Jiġri dik diġà hija pożittiva, allura n-nies bkewh għax kienu jafuh. Meta tara fuq television hemm dak il-proċess kif taf inti hum. Li jgħidu lu parasocial interaction, li inti l-nies li tara fuq television tqishom qishek nies li tafu, jiġri jekk inti tkun qed tixtri fil-supermarket u ħdejk tara attur li kun jaħdem ħafna ċismu partikolari, inti li lu tara, jew qed il-knisja tilla fil-pożizzjoni ta' tqarbin u tara attur li da jaħdem parti vili ħafna ta' bniedem kriminali u tara tilla jitqarben tajt, da tilla jitqarben. Is-sensiela, għamilek kemm qawwija di, Andrew, sensiela, yes minister, yes prime minister, soap opera, aw situation comedy sabiħ ħafna, fuq il-politika u s-servizz ċivili Ingliż, Sir Humphrey li kien il-permanent secretary principali tal-gvern, da qed jgħid, jien ngħid lilu f'intervista li żaridlu miegħu. Li l-reġina ltaqat miegħu f'xi teatru l-West End, da kien atturu. U di, għallu inti kif qiegħed hawn? Għax jitafu bħala l-principal permanent secretary tal-gvern. Il-reġina di, għallu inti kif qiegħed hawn? Speċi taħdem fuq il-palk, meta inti għandek dik il-pożizzjoni. Għax aħna n-nies u l-papa hekk saru sa fuq il-name.
Jekk kelli nsaqsik, mhux nagħmlu ġustizzja, ma kull min jataw jiġi f'dan il-programm nsaqsih din mistoqsija naħseb il-mistoqsija komuni li nsaqsi kulħadd għax nittama li wara daw iż-żewġ sensili nkun nista' noħroġ xi konklużjoni li żidha du mar nexlix, però x'inhi l-analiżi tiegħek tal-media landscape tagħna, anti fil-fatt anke f'dan id-dokument li se nkun qed niddiskutu tagħmel ukoll titkellem ftit, tagħmel analiżi ftit mhux ħażin tal-media landscape, imma il-media landscape illum il-ġurnata x'qed naraw? Qed naraw ammonti ta' stazzjonijiet li faqgħu s-suq, community radios ma jispiċċaw qatt, televiżjonijiet ma jispiċċaw qatt, gazzetti, production houses.
Il-media landscape tagħna.
X'inhi? Ġifieri
rifletti f'iktar minn sens wieħed is-soċjetà u l-kultura tagħna. Mela. Aħna kultura.
Titania, għaw programmi li mhumiex intelligenti ħafna li qed naraw fit-televiżjoni.
Mhux kollox huwa programmi li huma, ġifieri le, tirrifletti s-sabiħ u l-ikraħ tal-kultura tagħna naħseb. Jifri aħna kultura orali. U din naħseb tintwara fl-isplużjoni kbira ta' stazzjonijiet ta' radio. Li dejjem jiżdiedu mhux jonsu. Ġibim data meta beda l-pluralizm kien ngħidu kienu xi disa jew ma naf kemm kienu jista' jkun. Aħna nisluħobu nitkellmu. Aħna llum għandna mobiles iktar miljon nies. Popolazzjoni ta' Malta hi taħt l-400,000 xi 400,000 mobile subscriptions saw 400,000
Li fuq il-medja aħna komparati ma' pajjiżi ara.
Jiġifieri iktar għandna mobile phones milli għandna nies, ħafna għandhom diferenti barra li għandha ta' dar it-telefon. Aħna nies nħobbu nitkellmu u dan huwa fil-midja tagħna nħobbu nitkellmu. Aħna kultura fejn l-istituzzjonijiet huma importanti. U l-istituzzjonijiet f'dal-pajjiż għadhom importanti ħafna fil-medja. Il-partiti politiċi, il-knisja, trade unions, ma sibux da, f'ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej ma sibux da. Aħna għandna landscape li qed tinbidel għax imbagħad aħna t-teknoloġija ddum ftit biex titħol meta titħol imma titħol b'qawwa. Ara kif sploda, pereżempju wara l-liberalizzazzjoni s-settur ta' telekomunikazzjonijiet, l-internet kif qed tiżviluppa. Allura qed ikollna medja issa li qed tiċċallenġja l-medja il-medja l-istituzzjoni qabel kienet trid tkollok istituzzjoni kbira. Illum għandek Defni Karuna Galizja għandha blog u jitlu fih 100,000 ruħ, ikolla viżis ġurnata 140,000 ruħ. Ġifieri mara b'keyboard sa taqbel jew ma taqbilx ma' dak b'sajzi point. Imma illum it-teknoloġija tagħti li nridu dan il-poter. Ok, tista' tgħid li tigglorifika il-medjokrità jekk trid, meta beda r-radio bdew nil-phones. Is-salfun inti tista' tħares lejh bħala format demokratiku ħafna, dak li kun jgħid li jrid il-Prim Ministru fil-ġun. Il-fonis naturalment ma daħlux raġuni ideoloġika, imma biex taqgħu il-programm tal-foni irħis ħafna. Irħis ħafna u n-nies jieħdu gost jisimgħu n-nies. Ma bdejna nindunaw li ċftit nies jikkaparaw. Jien nixtieq xi ħadd jagħmel analiżi tal-kummenti fil-blogs. U jekkux qed insibu li dal-mijiet ta' kummenti ux għandek Peter.
Ġiet spilling over anki fil-blogs qed tajt.
Naħseb jiena, ma dawn ipotesijiet qed nagħmel, pereżempju, illum hu magħruf, għax dan l-internet huwa medium demokratiku ngħidu. Imbu magħruf illum, mhux f'Malta biss qed ngħid, barra minn Malta, f'Malta naħseb tinħadem differenti. Kumpaniji qabdu nies impjegati magħhom li xogħolhom ikun jikbu l-kummenti fil-media, fil-blogs. Malta mandi l-ebda dubju li hemm fil-politika minni organizzati. Allura, inti mitqed tara huma il-kummenti li naraw fil-blogs huma qishom il-reazzjoni naturali tal-popolazzjoni jew forma ġdida ta' manipulazzjoni. Jiġifieri għandna ħafna dwal plan.
Għaliex dak jista' jkun li dak li qed jikteb daqsxejn proxmu fil-blog jista' jinfluwenza lili.
Jien qed ngħidu. Jekk inti kollok il-medium manipulat, jaqbel ngħidu mela kellek l-istituzzjonijiet, daw jiddominaw qasam tat-televixin iva, huma jiddominaw l-istituzzjonijiet. Tar-radio għandhom qawwa enormi, fil-gazzetti le. Issa dan hu medium li suppost qiegħed jiġi bild bħala qisu l-outpouring naturali tal-poplu. Ekku, jew ikun imbabas. Sa jinkutani, jinkutani ma nużajiex. Ma minn imbagħad inti semmit qabel għax kien hemm fil-gazzetta, mhu vera jgħix, jew għax għal fuq ir-radio, x'ekkem kbira wkoll. Imma ħafna nies jgħiduha. U llum tħares li l-kummenti tal-blog u tgħid il-ħanina din hija. Kulħadd qed jgħidek, mhu vera xejn, kulħadd qed jgħidek. Mhu vera xejn, meta tan il-żon.
Interessanti. Però inti kemm il-darba, u rejt, kan kif diskussjonijiet informali li il-kummentari tan-nies, l-involviment tan-nies fil-kummentari, ma rridx inpoġġi klim bħal hekk, ma jishom idejquk, fis-sens, mhux idejquk għax isiru, għaliex kulħadd sar jifhem. Issa ma jekk inti qed tikteb xi ħaġa, jien assum fil-blog tiegħek. Jekk naqbdu l-blog tiegħek, ma jkollokx mittelf inti jaqraħ.
Le. ħafna inqas. Ma nafkem, ma naħseb ħafna inqas.
Però għandek blogs li għandhom kummenti ruxmad, jekk dak jirrappreżentaw wieħed għal 15 ruħ li ma kitbux, jiġifieri diversi nies jsegwuk. Però jekk inti qed tikteb, naturalment qed tikteb blog, mhux ovvjament inti qed tgħid isma' issa jiena.
Ma jtejqniex, mhux naturali jiġifieri. Ma xejn ma jdejani jiena, mela jekk qed tikteb fil-pubbliku tippretendi inti x imbagħad ikun arroganza doppja tiegħek, qed ngħid li hija arroganza, u mbagħad qed inkun arroganti li qed ngħid li hija arroganza, mhux ovvja. Meta inti qed tikteb fil-pubbliku, inti għandek tistenna li jkun hemm min jgħidlek min ma jaqbilx miegħek, min jaqbel miegħek, min jgħidlek inti stupidu, ma mhux dak li jdejani jien il-punt li qed isemmi inti. Jien kun qed insemmi punt li jdejani hu jekk inkun naf u kultant ikun hemm indikazzjonijiet. Li daw kuma għax n-nies ċert nies intqabdu jikbu b'mod regolari, allura inti mitqed taqra mhux tgħid ara x'jaħsbu n-nies, għax dik l-impressjoni tiegħu, ara x'jaħsbu n-nies. Le dan huwa lobby organizzat, alla mhux x'jaħsbu n-nies. U dik qatt jkellu aħna tal-lobby organizzat, ma ninkuta xejn, inkun naf li dak il-lobby organizzat m'għandix problema, għandhom dritt. Imma li l-lobby organizzat jina tal-impressjoni li u jisu l-vuċi tal-poplu, dik tinkwitani, Iva. Issa, l-argument li ħolli kuqet namel jienu, illi, u meta bħalli kuqet tikteb, kun tista' taqa' fit-tentazzjoni intu kollu, illi naħseb li iktar ma jgħaddi żmien, mhux bil-fors kull min jikteb għax għandu xi ħaġa xi jgħid, inti qatt ma kont qed tisma' r-radio u jċempel xi ħadd. Ikun fuq il-programm. Jgħidu fuq xi qed titkellmu llum u dak jgħidu qed titkellmu fuq il-qarabali u jagħti opinjoni. Jgħid mhux dak kellu xi ħaġa xi jgħid u ċempel biex jgħidha, imma rrid jgħid xi ħaġa. Jiġifieri l-idea parti mill-kultura kontemporanja li l-idea huma l-opinjonijiet huma tajbin kollha l-istess. Għalija ħrafa enormi di muvera xejn l-opinjonijiet kuma kollha.
Min se jiddeċidi li
m'opinjoni. Ħan ngħidlek, jiġri ħan ngħidlek. Faċli ħafna. Inti tkun qiegħed fuq il-fosos tal-Furjana. U hemm 40,000 ruħ. U tħossu ġieħ f'qalbek.
U aktar Lady Gaga tħoss tuġi.
Ma noqogħdux nispeċi. Ma jiena tħossu ġieħ f'qalbek. U ħdejf ikun hemm Mr. Manxe, il-kardiologu. Jarak u jkollu l-fenek 102 min nies. Iġri lejn l-isptar. U inti kun hemm 40 ruħ, indru paw ta' tix każu qed nieħdu gost. Inti tajt, mhux l-opinjoni tajbin hawn 40 kontra 2, 40,000 kontra 2. Inti fuq 2 toqgħod mhux fuq l-40,000. Għax tat li 2 jifmu 40,000 ma jifmux. Iżgur. Riċerkata, riċerkata l-opinjoni. Dak ħareġa mill-is valida xorta. Ma nkun naf għax kull min għandu opinjoni għandha l-validità li turi opinjoni ta' grupp ta' nies. Imma inti biex ubat iddeċidi tajt imma l-validità. Da xi riċerka, x'ara, fuq xi mibnija, tgħid li fuq li jħossu. Tajjeb, għandha validità. Imma għandha validità tal-li jħossu. U jekk inti dawk li 40,000 skurissimament iħossu li inti b'saħħtek ma toqgħodx fuqhom, toqgħod fuq tnejn li jifhom.
Ma xorta se tagħmel li diffiċli biex jiena li qiegħed fiċ-ċentru ta' dak id-dibattitu niddeċidi.
U żgur li diffiċli, żgur, mela bla dubju ta' xejn diffiċli. Ma ħana jgħidlek li nuża jien jien. Għalija biex niddeċidi, qed ngħidlek, huma validi għax jekk huma opinjonijiet ta' 40,000 ruħ, hija valida xi jaħsbu hekk huma mela hija realtà soċjali li għandek 40,000 ruħ jaħsbu meta żewġ professuri tal-qalb jgħidulek mhux l-isptar jgħidulek tmurx, valida dak huwa realtà soċjali mela m'istax ninjora jiena. Imma jien biex niġi mbagħad biex nagħmel lażli tiegħi ngħid ma da. Jien jekk pereżempju qed niktbu fuq il-liġi. Iktib li xi ħadd jifhem fil-liġi jiena. U jgħid li ħjara, dik kien hemm sentenza ta' dal-qorti kienet hekk u ta' dal-qorti qalib ilu. U mbagħad kien hemm l-appell. U ħana jgħidlek id-distinzjoni x'kienet. Id-distinzjoni kienet għax sabu li daħlet dil-frażi u dil-frażi bidlet is-sens. Dik ngħid studjata. Qed jgħid imma għax jien hekk inħoss. Hekk inħoss. Kien ħoss fuq suġġett tekniku skużi.
Issa ħares li hemm min-naħa l-oħra tal-argument. Inti hemmhekk qed titkellem ma hawnhekk qed nitkellmu fuq min jagħmel kummenti fuq dak li nkiteb. Issa min jikteb. Min jikteb waħda mill-fenomeni li għandna kulla part il-bloggers uffiċjali fil-gazzetti, pereżempju fit-Times Online nagħtu każ u fil-Malta Star u f'diversi portals oħra. Issa anke fil-gazzetti ta' kuljum. Għandek l-opinion writers, naf nisbal Claire Bonello, Mark N. Falzon, mbagħad ikollok Father Peter, naħseb fuq Sunday Times bħalissa Michael Falzon, Nino Spiti. Imma dawn jitbu fuq kollox. Ġirina se jkolli hawnhekk opinion writers fil-ġimgħa li ġejjin u se nitkellem magħhom biex jgħidu l-tema tagħhom. Imma dawn jitbu fuq kollox. Allura dawna.
Okej, jiġifieri ħan jieħdu l-Mark Falzon kollega tal-università. Jien għatlu l-Mark Antni. Tlu minti ma mistax tikteb li inti
antropologu?
Antropologu, skużi. Le, le. Għax jekk jien da jikteb fuq ċerti suġġetti ngħid. Ħasiba. Jekk jien ospiteri magħruf iktar minnu. Allura jekk jien ospiteri jikteb fuq l-ekonomija, jien noqgħod ngħid da.
Kredibilità.
Jekk jikteb fuq xi suġġett li jifhem. Ma l-in ospiteri tkun qed titkellem jew fuq offerti oħra jkollu opinjoni kif kolli jien. Jew fuq suġġett li jifhem daqsi jew inqas minni qed tifhem bħal kif tikteb jien ukoll u ġifieri nipprova li nikteb, nifforma opinjoni nipprova naqra. Imma fuq ħafna affarijiet milli tikteb ikun hemm possibilità ta' pożizzjoni differenti. Kultant ikunu kollha validi l-istess. Jiġifieri għalhekk id-dibattitu hu tajjeb, issa jekk jiena jekk għandux ikonna teatru jew kar park kbir kif tidħol il-belt u nimmaġina ħafna nies iktar jużaw il-park park u teatru sa jista' jkun nistema' jisni barbaru forsi jiena ma biex qed ngħid li għandu jkun hekk imma trid tisma' l-opinjonijiet differenti ta' nies. Jiġifieri din dejjem ngħid għax ma rridx ngħid l-esperti għandhom jiddominaw jikbu mhux hekk qed ngħid jiena. Inti trid tisma' l-opinjonijiet ta' kulħadd iktar u iktar jekk pereżempju inti tmur fuq post ta' xogħol. Iġib l-espert minn barra biex jagħmellek il-consultation process tajjeb. Imma inti qed jaħdem fuq il-magna, dak m'għandux opinjoni li valida wkoll. Illi dej unni meta nis jikdbu fuq affarijiet li ma jifmu xejn. Meta tinduna li kidbu laqas qraw dak li kidbu. Dak li kidbu ma qrawx, qed jimmiżjer jagħmlu mis-representation tiegħu ta' dak li kidbu, ta' dak li kidbu. Tinduna mill-li kidbu, ma li ma jafux hux jgħidu.
Dan huwa il-programm Storja dejjem fuq Campus FM Radio, aħna nimxu maż-żminijiet, għandna l-website jekk għal xi raġuni oħra. Tkunu x'imkien fejn m'għandkomx aċċess għar-radio tistgħu seguna permezz tal-computer, però għandna vantaġġ ukoll il-programmi kollha li nkunu x'għandarna jkunu hemmhekk għar-records anke dawk tal-passat biex intkom tkunu tistgħu tgawdhom.
Naturalment dan huwa servizz
importanti ħafna mod l-aktar il-mażokisti.
Mażokisti, eżatt, skont l-programm mhux hekk.
Għal dak il-programm.
Għal dak il-programm. Pawmana. Waħda mill-affarijiet li xtaqt naturalment niddiskuti mod fil-fond miegħek jew aktar fid-dettall miegħek huwa dan ir-rapport li kien sar kien il-Wiġġi Diġitali tal-Mulijiet, it-titolu jaffaxxinani dan vera ġobni. Programm ta' implementazzjoni ta' proposti tas-Sinodu Dioċesan fil-qasam tal-Pastorali tal-Midja. U bad hemm firmat il-4 Novembru 2008 ma nafx kienx l-abbozz da jew kienx
kien abbozz. U dak ftit. Mħeriċ il-kelma zaħt xnota, tinkif najda. Għamilt dak, se taħarġ dik id-data, dak in l-abbozz finali b'dik id-data. Imma mbadda maħarġ, ġifiri, il-soltu għanument ikollu b'data mtaħarġ dokumentu. U ħafna drabi fil-knisja, mbadd jgħamlu festa. Issa jina hemmhekk kont qiegħed.
Stajt il-ġurnata, nila. Jgħara x-fest San Carlo Borromeo għat ma smajtik.
L-ewnet, dik hija ġurnata importanti ħafna. Ejja. Dak huwa l-birthday tiegħi. Tanti ġurnata importanti l-Amerikani biex jippruvaw itelfu l-attenzjoni mill-birthday tiegħi jagħmlu l-elezzjoni tal-President biex jaljenaw il-midja internazzjonali mill-ġraja l-oħra inkwa tinfakkar il-birthday. Ew San Carlo Borromeo kien wieħed mill-akbar riformaturi fil-Knisja Arċisqof ta' Milan wara l-Konċilju ta' Trento.
Jiena li inkwetani li fil-birthday tiegħek qed tippubblika dan ir-rapport ukoll.
Le dak l-istejt u qabel.
L-istejt u qabel, bħala.
Le dak l-istejt u qabel. Ma mbombelawx illi x'għax ippubblikaw wara u pubblikaw bla data.
Dan ir-rapport.
Dak eżattament issa mhux rapport mela. Meħ issa da sar il-policy document tal-Knisja ta' Malta ta' Djoċesi, tal-Arċidjoċesi ta' Malta biex inkun iktar eżatt.
Mhux ta'
Policja, le l-Arċidjoċesi ta' Malta.
Ta' Malta biss. Anke inti għamilt appell biex.
Li koordinaw flimkien, tifhem sinerġija u l-koordinazzjoni. Fil-Knisja tifhem li mhux dejjem tkun aw issir ħafna x'għandna nemmnu fil-Vanġelu u l-Vanġelu jgħidlek. Ħallix li t-leminija tkun qed tagħmel xelugija u dik nimorru fuq il-livell istituzzjonali allura ħallix djoċesi tkun qed tagħmel djoċesi oħra anke jekk kull memm tnejn. Li t-leminija u li t-xelugija jiġifieri in-nuqqas ta' sinerġija u koordinazzjoni fil-Knisja hija espressjoni u mod ta' kif ngħixu
il-Vanġelu
tagħmel. Biex min m'għandunax ngħid il-kumment voċini ku jew tanginċik.
Però
mela. Da jinkin l-Arċisqof talabni biex nagħmel draft imbagħad ikun l-Arċisqof Cremona.
Cremona.
Biex nagħmel draft u li kien
se jiġi. Ma kienx għadek ħafna affarijiet.
L-Arċisqof Merċi qabadni ħafna affarijiet. Li qabadni ħafna affarijiet ngħid il-midja tal-Knisja ġifieri.
Għalli qed iżgħar ma' wilek issa.
Dik argumenti wara jekk nitemmu wkoll. Imma anke mbagħad kien qabadni wara li spiċajt minn hemm l-Arċisqof Merċi biex nagħmel il- u jien għamilt ir-rapport u draft u ta' video unit kif għandha tibni video unit il-Knisja, veri, kien hemm diversi affarijiet oħrajn. Mela, dak insar sinodu għaw Malta. Sinodu, ġifieri laqgħa li ħadet snin, ġifieri kien hemm ħafna lajċi, saret konsultazzjoni, kienu tqasmu formoli d-dar, mbagħad saru d-dokumenti.
Ma tkun sinodu fuq il-medja biss.
Le, kien fuq il-Knisja ħafna. Kien hemm dokument li kien fuq il-xandir tal-kelma, li allura kellu parti fuq il-medja ma kien hemm dokumenti oħrajn. U minn diversi minn dawra raccomandazzjoni ta' sinodu, għal xi raġuni jew oħra kien għadu ma poġġewx fil-prattika, ma kien hemm ħafna dokumenti, allura talbuni u li għamilt jien għamilt Bat dawn il-rakkomandazzjoni kollha li kienu saru fis-sinodu u kienu għadhom ma tpoġġux fil-prattika. U kien hemm xi żviluppi importanti oħrajn illi ma kienx saru wara s-sinodu u jien għamilt proposta li mbagħad ġiet aċċettata u approvata llum għall-policy document tal-Knisja kif dak li suġġerixxa s-sinodu jista' jitqiegħed fil-prattika. B'oġġettivi, b'time frames, etc. etc. Dak kienet it-tieni parti tad-dokument. Mbagħad kien hemm l-ewwel parti tad-dokument li il-perspettiva iktar pastorali, teologika, iktar il-viżjoni, x'tip ta' viżjoni li għandha għandu jkollha l-Knisja dwar il-medja. Naturalment wieħed jista' jagħmel kritika li fl-opinjoni tiegħi hija leġittima ħafna li m'hemmx rabta intrinsika bej il-viżjoni u t-tieni parti idealment kienet li l-ewwel parti tkun il-viżjoni, mbagħad mill-viżjoni noħorġu l-ċisimhom prattiċi, jien iwieġeb għal dik il-kritika ngħid li hi valida ħafna, imma li qed ngħid jien usma, jien sibt dak li ntqal fis-sinodu u tajjeb li allura dak wieħed ipoġġi fil-prattika. Qed nagħmel viżjoni illi mbagħad li tista' tgħinha biex waqt li dawk qed jitpoġġew fil-prattika over a period of ma nafx, one year minn għalija sena, jew sena u nofs, inkun nistgħu nagħmlu pjan pastorali għall-użu tal-medja, mhux mid-djoċisi ta' Malta, ma mill-Knisja f'Malta u Għawdex. U allura dik il-viżjoni tgħin u mbagħad fil-bini tad-dokument ieħor. Dan tal-pjan pastorali ma nafx li beda xi xogħol fuq jien.
Waqt mill-affarijiet li jisni inħoss meta rajt dan il-rapport kien illi donnu l-Knisja bl-Ingliż ngħid, su struggling biex issib posta f'dan ix-xenarju tal-medja, su bejn naħa wieħed qed jgħid isma' l-medja saret element komponent importanti ħafna fis-soċjetà Maltija fiż-żvilupp tal-opinjoni. Minaħa l-oħra hija Knisja li qed tipprova in-nies siġġalhom ikunu aktar kritiċi u mhux titmaħħhom isu l-informazzjoni, allura hemm dak dik lajtek tinstema tidwi. Isma, ma rridux isun imponu, imma rridu n-nis jifhmu. Minnaħa l-oħra, bli ma ammont se nkunu involuti, jekk il-radijiet mhux biżejjed, jekk ir-radijiet għandhom xi kollhom daqsxejn linja editorjali f'taktar ċara, il-pożizzjoni tal-radijiet
tal-Knisja ma dik.
Raġunijiet finanzjarji qed tgħid?
Le. Il-dokument jipprova jagħmel żewġ affarijiet. Id-dokument jgħid kif aħna ħarsu li r-relazzjoni bejn il-Knisja u l-medja. Dokument jgħid il-Knisja tinteressa il-medja prinċipalment għax jinteressa l-bniedem. Allura l-Knisja għandha tkun mekk nużaw il-frażi li tkollha vuċi kritika u profetika. Biex tgħid il-medja f'pajjiżna qed tintuża qed tgħin ambjent li huwa aktar konduċenti li huwa aktar favur it-tisħiħ tad-dinjetà tal-bniedem. Mbagħad jgħid ukoll. Sekondarjament u għawek għanna qalba, sekondarjament il-Knisja t-interessa fil-medja għax istituzzjoni u bħala istituzzjoni għandha ħtiġijiet li t-komunika. Ma l-dokument qed jgħid l-iktar involviment importanti mhux it-tieni wieħed, il-Knisja mhux qisha industrija l-Knisja kbira u tgħid jien ħanagħmel pjan kif ħanuża l-medja biex il-medja jkunu għas-servizz tiegħi. Hemm id-dokument qed jgħid le. Il-Knisja jew tittajt. Aħna għandna rwol fis-soċjetà u rridu nużaw il-preżenza tagħna u r-riżorsi tagħna biex naraw nejnu nimbuttaw biex il-medja jkunu jservu biex titkattar, tissaħħaħ is-solidarjetà d-dinjetà tal-bniedem. Mbagħad sekondarjament il-ħtiġijiet tagħha bħala istituzzjoni. Ħafna mill-suġġerimenti prattiċi kienu dwar użu konkret li qed isir, għax dak kien qed jagħmel jipoġġi fil-prattika dokument deċiżjoni li kienu tiġa tiegħu. Imma jekk nitilfu din il-perspettiva u nibdew il-Knisja tibda tħares lejn il-medja, prinċipalment bħala mezzi kif taqdi l-ħtiġijiet tal-istituzzjoni fl-opinjoni tiegħi tkun tilfet il-viżjoni propja
l-mix. L-importanti li tasal il-kelma tagħha.
L-importanti li l-bniedem ikun aħjar. L-importanti li l-bniedem titħares fuq id-dinjità tiegħu. L-importanti li ħadd ma jitħalla barra. Issa aħna nemmnu li biex tissedda id-dinjità tal-bniedem il-messaġġ nisrani għandu kontribut importanti. Allura aħna nbuttaw il qudiem il-messaġġ nisrani għax naħsbu li ħajkun għas-servizz tal-bniedem.
Sejna wek nibda nitfixkel ftit għaliex il-messaġġ u li ju, imman bat inti, per eżempju, jek tuħu televizjoni, bħala probabli uħet mill-aktar mezzi, b'saħħithom jek mhux l-iktar mezz f'saħħtu. Il-produzzjoni tagħmel ta' importanza enormi, il-produzzjoni ta' fejn qed kamera.
Assolutament.
Ma allura dik ma tiġix kważi jekk aħna konventi li l-kelma hija importanti, kif għandna bżonn il-kulur tad-dawl, il-preżentazzjoni tal-programm, is-set. Ġifieri, m'hemmx il-periklu għal dan ġej, m'hemmx il-periklu. Illi meta qed nagħmlu dal-fix-fix ukollu meta qed nollu l-kwalità tal-preżentazzjoni, meta qed ikonna preżentaturi smart, meta qed ikonna set design sabiħ u dan kollu użu ta' kamera tajba. Issa jkun li in a way qed inqarqu għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ sar jiddependi minn kif qiegħda l-kamera, mhux il-messaġġ per se.
Li nistgħu nqarqu. Hija periklu u f'każi ta' ċerti nies hija strateġija. Imma kull meta aħna ħan nikkomunikaw, meta qed ħan nikkomunika miegħek, kien se qegħdin fuq ir-radio anke jekk aħna qegħdin fit-triq. Jien meta qed nikkomunika miegħek jien qed nipprova wassal jew idejat, jew qed imwassal informazzjoni, jew qed nipprova nikkomunika lili nnifsi jiena. Huma kollha aw gradi ta' komunikazzjoni differenti, jista' jkun qed tikbiċċa informazzjoni biss. Ma jgħidlek għadha l-banek mhux ħajjiftħu ta' Malta. Jista' jkun qed nipprova nikkomunika miegħek bdil ta' attitudni. Jew inkella jista' jkun ir-relazzjoni tagħna Itali, mhux fil-każ tagħna hu, li jien irid nipprova nikkomunika għalhekk ħajti għax nista' nixtieq naqsam ħajti miegħek. Dik ukoll forma ta' komunikazzjoni. F'kull waħda minn dawn il-livelli jista' jkun hemm il-ġenwinità. U jista' jkun hemm il-falsità. Ti tisma' tirċievi emails u forsi jiġi li ġew ikellmuk nies u jgħidulek ħafna sejjer u jġibulek qalbek ġunġlina, imma jkun kollu gideb. Jiġifieri il-ħila li tikkomunika tista' tintuża biex tqarraq jew tista' tintuża biex tiffaċili tal-komunikazzjoni. Pereżempju jekk jiena rrid lilek mejnek u ngħidlek isma' l-ambjent importanti li tuħsibu. Jien nista' nkellmek b'mod, nkellmek ta' fit-triq qed ngħid fuq television. Li nuża il-mod kif il-komunikazzjoni bil-kelma tista' ssir b'sena. U jien nkellmek persważjoni u inti tħoss li jien persważ, u inti kilfatti, u inti saqsini u wieġibek, u jien inkun persważiv u inti tajt vera. Mela jien ħa naħdem biex insalva l-ambjent. Dak meta qed nitkellmu. Issa mit inti qed tikteb, per eżempju, inti tagħmel differenza bej jikteb nikteb jien u qed jikteb Graham Greene. Jifier jekk wieħed għandu sena kbira kif jikteb u wieħed għandu sena żgħira. Dak minn għandu sena kbira qed iqarraq? Le, minn għandu sena żgħira qed iqarraq, qed mhux qed iqarraq, jgħid
jipperikola kważi il-messaġġ.
Jipperikola l-messaġġ, mela li inti tuża il-medium li għandek jekk il-kelma miktuba. Jew hekk il-kelma mitkellma. Jew jekk il-kelma mhux għandra fuq ir-radio jew fuq television. Li inti tuża l-lingwaġġ tagħha, dak huwa dumir li għandek, ta' bħal jekk tmur iċ-Ċina, jekk tmur iċ-Ċina u tkellimhom bil-Malti, ma jifhmek ħadd. Mela jekk inti tuża l-lingwaġġ ta' television u inti l-lingwaġġ ta' television ma tafux tajjeb, inti tkun qed tissogra li qed tikkomunika xi ħaġa li mhix vera, anke jekk mhux gidba, anke jekk inti ma tridx tqarraq mhux giddieb, imma qed tikkomunika xi ħaġa li mhux vera. Pereżempju, jekk jiena għan intervista xi ħadd, jien nista' nixal għax bil-kam fit-televixin inti tikollok id-dawl biex in-nies jaraw. Jien nista' nixala xena b'mod u maniera li lilek inġibek bniedem li mhux ta' min jaf dak. Ibiddel id-dawl kull ma rid nagħmel biss. Għax jiena għaddawl miflok namlu kif namlu normali namlu dawl anki minn isfel, unti x-shadow su uċċek ikunu bil-maqlub tal għanna. Unti tider bniedem li mux ta' minn jafdak. Junti kollok il-leħja mux imqaxra sew, jien namlu dawl biex nħajlajt jħafna, unti fuq il-televizjon tider jisek bniedem mitluq, per eżempju. Imma jien distan għamela b'motu maniera li 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 għak inġibek tider ħjar. Jow kif tkun, biex nkun eżatt kif tkun. Mela, u servizz li l-verità li jiena rrid inkun nafu ukoll nuża l-lingwa ta' television. Jekk jien ma nafx nuża l-lingwa ta' television, jien qed itqarr nista' jkun lanqarraq bik.
Għaliex poter għandek.
Użgur. Imma anke meta titkellem, mhux l-istess. Inti kellmek bniedem jgħidu hawnhekk kapaċi jbeħħ il-friġis lill-Eskimos. Issa f'dak il-każ hemm er għax l-Eskimos m'għandhom bżonna. Imma jiġifieri kapaċi jikkomunika. Issa l-kapaċità li nikkomunikaw qed nużawha biex nikkomunikaw il-verità jew biex nimmanipulaw in-nies.
Ħalli narġa' immur għal xi ħaġa li forsi konna mdorin ninsu tukka daqsxejn dan ir-rapport. Waħda mill-affarijiet illi l-Knisja kienet tutilizza bħala media naħseb wieħed mill-ewwel mezzi kienet il-qudiss u mod partikolari l-pritka. Jien għadni sellum il-ġurnata, l-omelija mmur għall-qudiss l-iktar ħaġa li hija importanti forsi mhux forsi bla dubju ta' xi żbaljat imma jien l-iktar ħaġa li nara hija li dawk l-10 minuti, 12 minuti, 7 minuti ma kemm huma. Li dak il-qasis jitla fuq l-ambonja jkellimni jiena rridu jagħmel dialogu miegħi, dialogu li jagħmel sens. Jista' jkun li l-Knisja issa qiegħda kważi tabbanduna din l-idea li dak l-ewwel mezz ta' media, l-ewwel mezz ta' komunikazzjoni man-nies qed jitlef is-saħħa tiegħu għalhekk qed tinvesti aktar fil-media b'mod ieħor għaliex
jekk nagħmlu hekk.
Propju dawn in-nies li l-Knisja tagħmel argument inti ma tmurx biex isma' l-pritka, ma insomma jinlaqas imur biex norqod, immur biex neħu xi ħaġa, mmur biex ħadd jagħmel jitfali ħsieb u jinqod nirrifletti fuqhom naħseb fuq ara dak 10 minuti jkun biżejjed.
Mela, okej. Mela.
Jista' jkun l-Knisja
jekk isir hekk inkunu għajna f'tentazzjoni li żbaljet ħafna, da mhux waħda tiskludi l-oħra, assolutament. Lewnet, jien dejjem ngħid illi
ma forse xi nisa titilqu minn ġol Knisja, mod partikolari fil-qudies.
Imma dak li inti tista' tagħti biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristika tal-Qudies.
Ma
tistax tih b'xi ħaġa oħra, jiġifieri it-televixin inti tista' twassal ċerti valuri. Imma inti fil-liturġija għax anki l-Qudiesa issir enfasi fuq l-omelija. Li fl-opinjoni tiegħi hi enfasi żbaljata. U ngħidlek għalha. Għax aħna kull ma nagħmlu jagħmel sens skont il-kuntest li fih ngħiduh. Jiġifieri jekk inti tiġi libes b'ċertu mod u l-background tiegħek hu kunċert ta' mużika klassika, tkun f'fostok. Jekk inti tmur tilbes bl-istess mod f'kunċert fuq il-fosos tal-Furjana ta' mużika rock, tkun ta' daħqa. Tkun ta' daħqa. Mela l-kuntest jagħmel differenza. Mela l-omelija qiegħda f'kuntest. Qiegħda f'kuntest ta' ċelebrazzjoni tal-Eukaristija, tal-Qudiesa, li din iċ-ċelebrazzjoni tal-komunità. Mela diġà, kif inti m'għandekx komunità, diġà għandek ċelebrazzjoni li għandha żvantaġġ. Aħna bħala qassisin, skużi, irridu nikkomunikaw mill-bidu miex fin toħroġ mill-bib tas-sagristija in-nies ħadu feeling tiegħek. Jekk inti ħadd tagħmel xi ħaġa li għalik importanti, li għalik sabiħa, li inti tħossok. Inti jekk niġi nkellmek jien u ġi nkellmek jien bla entuzjażmu. Nippersuadik? Allura minn kif joħroġ il-qassis qed jikkomunika li di jisma' di xi ħaġa sabiħa li aħna nagħmlu flimkien. In-nies ukoll iridu jkunu qed iħossu għax inkella tkun qisek qed tilab minn flok tilab it-tennis ma' xi ħadd li hu tajjeb u jtik lura lura inti toħroġ l-ħajar. Qisek qed tilab mal-ħajt. U kultant ikollok dik tip ta' komunità. Inti il-bidu tal-qudiesa l-att penitenzjali, il-qari tal-kelma tal-la, skużi, il-klimax tal-qudiesa u il-konsagrazzjoni u t-qarbi mhux l-omelija. Jiġri aħna meta bħala qassisin inħarsu li l-iktar parti importanti tal-qudiesa li l-omelija u nippreparaw għalihom ma nagħtux każ il-pjata tal-qudiesa, aħna nkunu qed nittradixxu dak li qed nagħmlu.
L-iktar ma tkun boring il-qudiesa f'termini
ta' l-qudiesa. L-qudiesa m'għandix tkun bil-qaxejn, jien qed ngħidu għandha tkun kreattiva u interessanti mill-bidu sal-aħħar. Mhux qisu għandna xi ħaġa qabel li nċertat il-qari tal-kelma tagħha, u mbagħad nitlejja ngħid il-kelma tiegħi dik il-pro. U mbagħad hemmhekk għandna qed nibdel il-ħobsu nbit fil-ġisem u dem ta' Kristu u minn dak kollu l-iktar importanti li qed jien.
Wieħed mill-aspetti li titkellem fuq fir-rapport li fil-fatt semmejna ġa hija l-issju tal-kooperazzjoni bejn iż-żewġ dioġesijiet. Dil-koordinazzjoni, dil-kooperazzjoni, taħseb li hija xi ħaġa li tista' ssir li dawn ir-riżorsi jistgħu jiġu pulljati din l-expertise.
Ma nistgħux ma nagħmluhiex.
Ma tisir ġieri.
Kif? Le mhux ma sirx biżejjed, użuri le, ma nistgħux ma nagħmluhiex, jiġifieri dik idi kwistjoni ta' sopravivenza. S'issa aħna fil-Knisja kulħadd jiftaħ ir-rasu, tiġri ħafna, ħafna piki, ħafna kompetizzjoni żlejali di kwissjoni ta' sopravvivenza. Jew ħan salvaw flimkien, jew ħan intilfu
għal tiġi l-vendita.
Jiġifieri, li per eżempju jien għandi.
Per eżempju l-RTK versus Radio Marija.
U jew fimni, jiġifieri. Għaxan ta' għawek. L-RTK u farċu biex il-problema kif nara jien, ta' RTK Radio Marija. Impostat nejn. Jek ikunu differenti. Jiġifieri, il-kooperazzjoni bej Radio Marija u l-RTK għandha ssir billi jenfasizzaw id-differenzi ta' bejniethom. Mhux billi jsiru bħal xulxejn. Għax għala, jekk aħna l-lum il-radio, mhux il-radio biss il-media kollha, jkollna ħafna narrowcasting. Inti jekk taqbad il-kejbel isib stazzjon fuq il-kaċċa, stazzjon fuq it-tixi, stazzjon fuq is-sajt, stazzjon ma nafx ħafna. Mela l-RTK u l-Radio Marija biex ikun qed jasservizz il-Knisja jridu jsiru differenti ħafna minn xulxin. Jappellaw għal nies differenti, allura bħala Knisja ikollna catchment area ħafna akbar. Imma meta jibdew jikkupjaw il-xurġin, dik l-erda ta' tnejn li huma.
Jista' jkun li hi aktar diffikultuża s-sitwazzjoni x'Radio Marija ospitat f'bini f'istituzzjoni ta' Dominikani li minna jiġi l-Arċisqof?
Naħseb bdiet qabel. Jien naħseb bdiet qabel il-problema, jien naħseb meta l-art li kien sar nara minn barra jiġifieri ta'. Meta Radio Marija minn stazzjon tal-Kumitat sar stazzjon nazzjonali, naħseb l-RTK beda jisir iktar stazzjon religjuż.
Biex kompeti għal-istasnis.
L-tisir inqas l-opinjoni tiegħi mhux iktar. U issa qisu Radio Marija qed isir iktar stazzjon jagħmel programmi wkoll tip. Kien hemm moviment minn ġiex naħat li jsiru bħal xurxejn, jien qed ngħid daw iktar ma jsiru differenti minn xurxejn jista' jkun li qed isiru sforzi f'din id-direzzjoni ma nafx. Iktar ma jisiru differenti minn xurxin, iktar ħajar.
L-ħar mistoqsija, waħda mill-affarijiet li nnotajna dal-ħar kien dismantling ta' numru ta' strutturi li inti anke inti kont involuti fihom, mod partikolari il-ġens, per eżempju. Sa parti li hemmhekk ministeru żball gazzetta oħra li nissewwa li għadha toħroġ. Però dan għaliex kien hemm din is-sitwazzjoni fejn kellek il-ġens qed tikkompeti ma' gazzetta oħra, ġifieri x'inhu Jon kellax operajna b'mod ħażin, jon kellax beħinja b'mod ħażin, beħinja b'mod ħażin dal-kunċett.
Jider illi qed tiġi adottata strateġija differenti minn qabel. U jider l-impressjoni li għandi jien u kif intqalli l-argument hu li qed ikun hemm strateġija illi wieħed minn ħadd tad-djoċisi buying of services minn gruppi differenti li jista' kollha l-vantaġġi u jista' kollha l-iżvantaġġi. Ma nafx biżejjed fuqha biex inkun nista' nagħmel ġudizzju iktar approfondit. L-impressjoni tiegħi li biex dik l-istrateġija ġdida tirnexxi jrid ikun hemm infrastruttura li ma naħseb li teżisti jiena. U allura nixtieq nara kif ħad tiżviluppa din l-istrateġija ġdida.
Tmut għal dejjem s-sallura. Jekk ma noqgħodux attenti.
Jekk hux qed ngħidu għall-ġens illum biss jew.
Qed ngħidu għal
attenti. Waħda naħseb waħda min-nuqqasijiet li kien hemm meta nbeda meta bdiet l-electronic version tal-ġens illum, naħseb l-impressjoni ingħatat u fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li kienet skorretta. Li da kien eżerċizzju biex jiġu frankati l-flus. Li ma nafx kemm qed jiġu frankati, ma mhux eżerċizzju biex jintuża l-lingwaġġ ġdid bil-potenzjalijiet tajt kollha tiegħu u dak
printjata għal fuq il-
U dak ma kienx qed jużaw il-lingwaġġ propju tiegħu u naħseb dak noqqas.
Jina nirringrazzja l-Fader Joe Borch, nirringrazzja lilkom li segwejtuna waqt dan il-programm Storja Punt. Mentina ġankuma.